Thank you for persevering today.
Kiitos, että olette jaksaneet tänään.
Just one thing I wanted to say before I start.
Haluan sanoa yhden asian ennen kuin aloitan.
Some of you have asked who that man is who's with me over there.
Jotkut teistä ovat kysyneet, että kuka on tuo mies, joka on kanssani.
Can you stand up, man over there?
Voitko nousta mies seisomaan?
That is Roland Carrasposal.
Roland what?
Carrasposal.
Roland.
Carrasposal.
Carrasposal.
Bozal.
Bozal.
And Roland used to work with me at Living Waters Canada. He was at our national office for 5 years.
Hän teki 5 vuotta töitä meidän Kanadan toimistossamme.
And he's still involved in the ministry.
Ja hän on edelleen tässä työssä mukana.
And he was in South Africa with me at the conference and the training we were doing there.
Ja hän oli Etelä-Afrikassa mukana niin siinä koulutuksessa, joka meillä oli siellä.
So he kindly offered to come as my prayer support for this trip.
Ja hän ystävällisesti tarjoutui tulemaan rukoustukijakseni tälle matkalle.
So I thank him publicly with all my heart.
Eli kiitän häntä koko sydämestäni näin julkisesti.
And maybe you can preach now, Roland.
Ehkä voitkin tulla saarnaamaan sieltä.
This evening we are going to be speaking about the fatherhood of God, the father heart of God.
Tänä iltana puhumme Jumalan isän sydämestä.
And then we're going to move from that into speaking about the empowering of the will.
Ja sitten puhumme tahdon vahvistumisesta.
One of the biggest tasks, or the biggest task that the Lord has ever given me in my life.
Yksi suurimmista tehtävistä, mitä Herra on minulle ikinä elämässäni antanut.
Is not the task of speaking at conferences.
Ei ole tämmöinen konferensseissa puhuminen.
But the biggest task is given me is to father 4 children.
Vaan suurin tehtävä, minkä hän on mulle antanut, on 4 lapsen isänä oleminen.
I told you this afternoon that when my because my father was away so often.
Sanoin teille iltapäivällä, että mun oma isäni oli pois paljon.
I had very little idea of what it was to be fathered.
Mulla oli hyvin vähän ajatusta siitä, mitä isänä oleminen merkitsee.
And so when my wife found out that she was pregnant with our first child,
kun vaimoni huomasi olevansa raskaana ensimmäistä kertaa,
I said, "Oh God, help me."
Niin mä sanoin, Herra, auta minua.
And the first thing I prayed for was that, "Oh God, please give me all girls because I had sisters."
Ja ensimmäinen rukous oli, että Herra, anna mulle vaan tyttöjä, koska mulla oli ollut sisaria.
And I know what to do with girls.
Ja mä tiesin, kuinka tyttöjen kanssa toimitaan.
I do.
Mä tiesin ihan oikeasti.
But he gave me a son as my first child.
Mutta hän antoi mulle pojan ensimmäiseksi lapseksi.
And one of his promises to me was that as he fathered me.
Ja yksi hänen lupauksistaan minulle oli se, että kun hän oli minulle isänä,
as he taught me about who he was as a father.
Kun hän opetti minulle sitä, kuka hän on isänä.
So he was going to teach me to father my children.
Niin samalla hän opetti minua olemaan isänä omille lapsilleni.
And so I have learned incredible amounts about God as a father.
Olen oppinut Jumalasta valtavan paljon isänä olemalla.
But I have a lot more to go.
Mutta on vielä paljon opittavaa.
And this evening I just want to share with you a few things about the idea of God as our father.
Ja haluan nyt puhua ihan muutamista asioista, jotka koskevat Jumalan isyyttä.
And about some of the blocks we have to actually being able to receive God's love.
Ja sitten niitä esteitä, joita meillä on Jumalan rakkauden vastaanottamiseen.
Now many of us actually spend our entire Christian life being blocked in our capacity to actually be intimate with God.
Useat meistä viettävät koko kristityn elämämme sillä tavalla, että meillä on jotakin esteitä sellaiseen todelliseen läheisyyteen Jumalan kanssa.
And many of us live out of a basic immaturity toward God.
Ja monet meistä elävät sellaisesta epäkypsyydestä käsin Jumalaa kohtaan.
And for many of us, the way we respond to God is like with these stubborn children.
Ja me usein vastaamme Jumalalle sellaisten itsepäisten lasten tavalla.
And or some of us like adolescents, like teenagers.
Tai jotkut meistä niinku teini-ikäiset, keskenkasvuset.
And this will often block us from being able to experience God.
Ja tämä usein estää meitä todella kokemasta Jumalaa.
You know, when my first child was born,
kun ensimmäinen lapseni syntyi,
his name is Callahan James.
Hänen nimensä on Callahan James.
When Cal was born, I was very excited about him being born.
Kun Cal syntyi, niin mä olin tosi innoissani hänen syntymästään.
And as a baby, I couldn't he couldn't talk to me, but I could talk to him.
Ja kun hän oli vauva, niin hän ei minulle pystynyt puhumaan, mutta minä puhuin hänelle.
And slowly as he grew, he learned to smile at me.
Ja kun hän kasvoi, hän sitten oppi hymyilemään minulle.
And then as he became a toddler, he began to learn to relate to me.
Ja kun hän sitten oppi kävelemään, hän vähän kasvoi, niin hän pystyi olemaan suhteessa
and
minun kanssani.
When he began to talk, he began to talk to me.
Ja hän alkoi sitten puhua minulle.
And right now he's at a very cute stage, he's 10 years old.
Hän on nyt 10-vuotias, semmoisessa hyvin herttaisessa iässä.
And he can ask me all kinds of questions, we have debate.
Hän voi esittää mulle kaikenlaisia kysymyksiä ja me väittelemme asioista.
He actually asked me about homosexuality, which was a hard one.
Hän kysyi multa homoseksuaalisuudesta, mihin oli vaikea vastata.
But I survived it.
Mutta selvisin hengissä.
But he's at the stage where he's asking me all these things, and we have these great conversations.
Hän esittää mulle kaikenlaisia kysymyksiä, ja meillä on hienoja keskusteluja.
But I am still very much the father who knows more.
Mutta mä oon edelleenkin se isä, joka tietää enemmän.
But eventually, he and I are going to be able to relate very intimately.
Mutta sitten me pääsemme vielä sellaiseen vaiheeseen, missä voimme olla hyvin läheisessä suhteessa.
And we're going to be able to talk about all kinds of things, hopefully.
Ja pystymme puhumaan kaikenlaisista asioista, toivottavasti.
But as he moves through his life, we're going to go through various stages of agreement and disagreement in our relationship.
Ja meidän suhteeseemme tulee monenlaisia vaiheita, jolloin olemme yhtä mieltä tai eri mieltä asioista.
But because the connection is there, we're going to be able to make it, I think.
Mutta koska meidän välillämme on yhteys, niin on varma, että me selviämme niistä.
And I think this is not dissimilar to the way we are in relationship with God.
Eikä tämä poikkea kovin paljon siitä, minkälaisia me olemme suhteessa Jumalaan.
You see, as we grow, we learn to relate to God.
Kun me kasvamme, me opimme olemaan suhteessa Jumalaan.
But for many of us, because of broken patterns,
mutta monille meistä semmoisten rikkinäisten mallien takia
we will end up only reaching a certain point and being stuck there.
Käy niin, että me pääsemme vain tiettyyn pisteeseen asti ja sitten juutumme siihen.
And part of growing up and healing
ja osa kasvamista ja parantumista on se
is learning to look at the dance we dance with God.
Että oppii tarkastelemaan sitä tanssia, jota me Jumalan kanssa tanssimme.
And the way that the intimacy he intended for us to experience with him.
Ja kuinka se läheisyys, jota hän tarkoitti meidän kokevan hänen kanssaan
is blocked in our lives.
Estyy meidän elämässämme.
Now I want to say some things about God before I actually get into some of the meat.
Haluan sanoa joitakin asioita Jumalasta ennen kuin alan tätä liharuokaa käsitellä.
And the first thing I want to say is this.
Ja ensinnäkin haluan sanoa tämän.
God is not mad at you.
Jumala ei ole sinulle vihainen.
Many of us go through our lives thinking that God is mad at us.
Monet meistä koko elämämme ajattelevat sillä tavalla, että Jumala on meille vihainen.
God is not mad at you.
Jumala ei ole sinulle vihainen.
The second thing I want to say is that God is not in a bad mood.
Ja toinen asia on se, että Jumala ei ole huonolla tuulella.
You know, my mother and father are very funny.
Mun äitini ja isäni on aika huvittavia ihmisiä.
When we were children and we wanted something from my dad.
Kun me olimme lapsia ja halusimme jotain isältä.
We'd always go through my mom and she'd say, I'd ask your father when he's in a good mood.
Me menimme aina ensin kysymään äidiltä ja sitten äiti neuvoi, että no mä kysyisin, odottaisin kunnes isä on hyvällä tuulella.
Any of your mothers do that?
Ootteko te äidit täällä tehneet samalla lailla?
You know, but God is never in a bad mood.
Jumala ei ole koskaan pahalla tuulella.
God is always present and he's always in a good mood.
Jumala on aina läsnä ja aina hyvällä tuulella.
The third thing I want to say is God will not always be nice.
Ja kolmas asia on se, että Jumala ei ole aina mukava.
But he will always be good.
Mutta hän on aina hyvä.
And you know, these are three things that have really stood me in good stead as I have learned about fatherhood.
Ja nämä kolme asiaa on olleet minulle erittäin käyttökelpoisia, kun mä oon oppinut isyydestä.
There's two more things I want to say.
Vielä kaksi asiaa.
God knows more than you do.
Jumala tietää enemmän kuin sinä.
God knows more than you do.
Hän tietää enemmän kuin sinä.
Very often we think that he doesn't know more than we do.
Usein me ajattelemme, että hän ei tiedä enemmän kuin me.
And the fifth thing is that God is totally committed to walking out your healing with you.
Ja viides asia on se, että Jumala on täysin sitoutunut siihen, että hän vaeltaa sinun kanssasi sen parantumisprosessin läpi.
And I believe that that's part of God's commitment to us as his children.
Se on osa Jumalan sitoutumista meihin hänen lapsinaan.
Now let's talk about some of the blocks.
Puhutaan nyt niistä esteistä.
Now when we look at fathering,
kun me katsomme isyyttä,
It's extremely important for a child to have a healthy father.
On erittäin tärkeää, että lapsella on terve isä.
And why is this so?
Ja miksi niin on?
Well, it's through the father that most of us get our picture of who God is.
Koska isän kautta useimmat meistä saamme kuvamme siitä, minkälainen Jumala on.
Our fathers are not God, but we get the picture of God from our fathers.
Isämme eivät ole Jumala, mutta häneltä me kuitenkin saamme kuvan Jumalasta.
Research shows that most of us will take our impression of God from the impression of our father.
Tutkimukset ovat osoittaneet, että meidän useimpien vaikutelma Jumalasta on se sama vaikutelma, jonka saimme isästämme.
Now, research also says that in order for someone to have a very positive impact on a child's view of God,
ja tutkimukset ovat myös osoittaneet, että jotta joku voisi positiivisella tavalla vaikuttaa lapsen jumalakuvaan,
three things have to be present within fathering.
Niin siinä isyydessä täytyy olla kolme asiaa läsnä.
The first thing is that the father needs to be a continuous presence in the child's life.
Isän täytyy olla jatkuvasti läsnä lapsen elämässä.
The father needs to provide for the child as long as that child is dependent.
Ja isän täytyy huolehtia siitä lapsesta niin kauan kuin lapsi on riippuvainen hänestä.
The second thing is that the father needs to be loving the child.
Ja toiseksi isän tulee rakastaa lasta.
For as long as that child is dependent.
Niin kauan kuin se lapsi on riippuvainen isästä.
In the Bible they use the term to bring up a child.
Raamatussa puhuttiin lapsen kasvattamisesta.
And in the Greek it literally means to nourish tenderly.
Ja kreikan kielessä se tarkoittaa semmoista hellää ravitsemista.
So the father is responsible for tenderly nourishing the child.
Eli isä on vastuussa siitä, että hän hellästi ravitsee lasta.
That means taking care of the child in a very tender way, taking care of the child's wounds, giving love.
Se tarkoittaa sitä, että isä huolehtii hellällä tavalla lapsesta, lapsen haavoista ja antaa hänelle rakkautta.
And establishing a connection between them and the child.
Niin että muodostuu yhteys isän ja lapsen välille.
And the third thing that needs to be in place.
Ja kolmas asia, jonka tulee tapahtua.
Is that the father needs to do a congruent job.
Congruent?
Okay, I'll explain the term first, then you might find a word.
Okay.
Very often our fathers will tell us what to do, but they'll do a different thing.
Eli ehkä johdonmukaisuus. Eli usein isä sanoo meille, mitä meidän tulisi tehdä, mutta itse tekee toisella tavalla.
Do as I say, not as I do.
Teen niin kuin minä sanon, eikä niin kuin minä teen.
And you see, what the father does is different what he's telling the child to do.
Jos isä tekee eri tavalla kuin hän käskee lapsen tehdä.
It'll cause a separation between the parent and the child.
Niin se aiheuttaa välirikon lapsen ja vanhemman välille.
And when these three things are not in place.
Ja kun nämä kolme asiaa eivät toteudu.
The child will have a hard time transitioning into adulthood.
Niin lapsen on vaikea siirtyä aikuisuuteen.
And into a real faith with God.
Ja todelliseen uskoon Jumalaa kohtaan.
Now, the kinds of fathers we have really affect the way we look at God.
Sellaiset isät, jotka meillä ovat, todella vaikuttavat siihen, miten me näemme Jumalan.
If you had a wonderful, kind, loving father who didn't do anything wrong ever, always did the perfect thing, you're probably going to end up having a really great relationship with God.
Jos sinulla oli ihana, upea, rakastava, läsnä oleva isä, joka ei koskaan tehnyt mitään väärää, vaan aina teki oikein, niin varmasti sinä päädyt upeaan jumalasuhteeseen myöskin.
But that's not true for most of us, is it?
Mutta useimpien kohdalla näin ei ole.
Well, maybe in Finland you all had perfect fathers.
Tai ehkä Suomessa teillä oli
täydellisiä isiä. Yeah, I see the heads nodding. Lots of perfect fathers here.
Paljon täydellisiä isiä.
Only the fathers are saying they were perfect.
Ehkä isät vain nyökkäävät.
Now, and I want to take just a few moments to look at some examples of kinds of fathers and the way they would affect us.
Ja haluan tarkastella nyt vähän sen tietynlaisia isiä ja kuinka heidän käyttäytymisensä meihin vaikuttaa.
Firstly, there are many of us who grew up in homes that were run like concentration camps.
Ensinnäkin monet meistä kasvoivat kodeissa, jotka muistuttivat keskitysleirejä.
Where everything was very scheduled and ritualized.
Missä oli tarkka aikataulu ja tarkat säännöt kaikille.
And so oftentimes in that kind of family where there's too much structure.
Sellaisessa perheessä, missä on liikaa näitä rakenteita.
There can be emotional neglect.
Niin voi tapahtua semmoista emotionaalista
and harsh and cruel punishment.
Niin kuin hylkäämistä ja on sellaista kovaa ja ankaraa rangaistusta.
I have a good friend who lives in Boston.
Mulla on hyvä ystävä, joka asuu Bostonissa.
And his father, if the boys did anything wrong, there were four boys.
Perheessä oli neljä poikaa ja jos heistä joku teki jotain väärää,
his father would send them to the garage naked.
Niin isä lähetti pojat alasti autotalliin.
Even in the winter.
Jopa talvella.
And so what he experienced, what they experienced was this incredibly cruel man.
He kokivat siis tällaisen valtavan isän taholta tulevan julmuuden.
And so when my friend began his healing journey,
ja kun ystäväni alkoi lähteä tälle parantumismatkalle,
And people would speak about the fatherhood of God.
Ja ihmiset puhuivat Jumalan isyydestä.
It never ever sounded comforting to him.
Niin ei se kuulostanut häneltä kovin lohdulliselta.
Because for him, the fatherhood of God was associated with his own father.
Koska hänelle Jumalan isyys liittyi hänen omaan isäänsä.
And the cruel and abusive treatment that he received in his family of origin.
Ja se julma väärinkohtelu, jota hän oli kokenut omassa perheessään.
Was what he had then transferred onto God.
Hän oli siirtänyt sen saman Jumalaan.
And so for him, the message was God will always hurt me.
Eli hänen sydämessä oli viesti, että Jumala tulee aina satuttamaan minua.
And it had gone from men will always hurt me to God will always hurt me.
Eli ensin se viesti oli, että miehet aina satuttavat ja sitten, että Jumala aina satuttaa.
And so it was very difficult for him to grow in relationship with God because of this block.
Ja hänelle oli hyvin vaikeaa kasvaa Jumalasuhteessaan tämän esteen takia.
Another example is those of us who grew up in homes where there were a lot of demands and a lot of unforgiveness.
Toinen esimerkki on perhe, jossa on paljon vaatimuksia ja vähän anteeksiantoa.
So you may have grown up in a home where you had to get your father's approval by doing hard work and doing enough Christian stuff
Ehkä kodissa piti koko ajan ansaita isän hyväksyntä tekemällä kovasti töitä ja kaikennäköistä kristillistä myöskin.
You may have had a father who was a perfectionist and things had to be done just that way.
Ehkä isä oli täydellisyyden tavoittelija ja asiat piti tehdä just tietyllä tavalla.
And in both of these cases what is happening is that the child learns to earn the parents' love.
Ja näissä molemmissa tapauksissa lapsi oppii ansaitsemaan isän rakkauden.
And so the child spends his or her life working to get the parents' love.
Eli lapsi käyttää koko elämänsä työn tekemiseen rakkautta ansaitakseen.
Now I have another friend.
Mulla on toinen ystävä.
I have a lot of friends.
Mulla on paljon ystäviä.
And she grew up in a home where her father was a very demanding man.
Hän kasvoi perheessä, jossa isä oli hyvin vaativa mies.
And she spent all of her life trying to earn her father's approval.
Ja hän käytti kaiken aikansa siihen, että hän yritti saada isän hyväksyntää.
And then she became a Christian.
Ja hänestä sitten tuli kristitty.
And I'd love to say all things became new.
Ja olisi ollut mahtavaa olisi voida sanoa, että kaikesta tuli uutta.
But what happened for her was she simply transferred what she was doing with her parents onto God.
Mutta hän vain siirsi sen, miten hän oli toiminut suhteessa vanhempiin Jumalaan.
And maybe some of you are always working for God.
Ehkä tekin jatkuvasti teette töitä Jumalalle.
And you're unable to really be in relationship with him because you're always working for him.
Ettekä pysty olemaan suhteessa häneen, koska te aina teette töitä hänelle.
Others of you grew up in homes where things were not very fair.
Ja sitten toiset kasvoivat kodeissa, joissa asiat olivat epäreiluja.
I've worked with a woman.
Mä oon auttanut sellaista naista.
Who grew up in a home where her father favored the sons and not her.
Jonka kodissa isä suosi poikia koko ajan eikä häntä.
And so as she grew up, she knew that her father was always selective and unfair.
Kun hän kasvoi, niin hän oppi tietämään sen, että isä oli aina valikoiva ja epäreilu.
And when she came into faith,
ja kun hän tuli uskoon,
what began to happen to her was that she began to see God as being selective and unfair.
Hän alkoi nähdä Jumalan myös valikoivana ja epäreiluna.
And she always felt like a second-class citizen in the church.
Ja hänellä oli aina seurakunnassa se olo, että hän oli toisen luokan kansalainen.
And she always tended to see the way God was blessing other people and not her.
Ja hän aina näki sen, kuinka Jumala siunasi toisia, mutta ei häntä.
And even though all the promises in the Bible, she believed them.
vaikka hän uskoi Raamatun lupauksiin,
she didn't really believe that they applied to her.
Hän ei uskonut, että ne koskivat häntä.
And so she lived in this place of not being able to see God as someone who wanted to be in a wonderful relationship with her.
Eli hän ei pystynyt näkemään Jumalaa sellaisena, että Jumala haluaisi olla hänen kanssaan ihanassa suhteessa.
Some of you grew up in homes where God was distant and unavailable.
Jotkut teistä kasvoitte kodeissa, missä isä oli etäinen ja hän ei ollut saatavilla.
You know, he perhaps wasn't a cruel man, but he was just not there.
Ehkä hän ei ollut julma mies, mutta hän ei ollut vaan ollut paikalla.
And so you don't actually have a memory of your father being very present to you.
Eikä teillä ole muistikuvaa siitä, että isä olisi ollut läsnä.
And this will radically affect your ability to believe that God can be present to you.
Ja se vaikuttaa hyvin voimakkaasti teidän kykyynne uskoa, että Jumala voi olla läsnä teille.
And you may believe, you know, God can do incredible things and he sends his Holy Spirit to visit his people.
Te voitte uskoa kyllä, että Jumala voi tehdä mahtavia asioita ja hän lähettää pyhän henkensä meidän tykömme.
But you may not be able to believe that he's interested in you personally.
Mutta et ehkä pysty uskomaan sitä, että hän on kiinnostunut juuri sinusta henkilökohtaisesti.
For others of you, you grew up with fathers who perhaps were kind men.
Toisilla teistä oli isät, jotka olivat ystävällisiä miehiä.
But they were perhaps just a little confused and vague and they never really knew what was going on.
Mutta ehkä vähän semmoisia sekavia ja epämääräisiä, eikä heillä ollut oikein käsitystä siitä, että mikä oli mitä.
And so you may have this problem, this idea of God as this, you know, kind of sweet, well-meaning man.
Eli teillä voi olla Jumalasta sellainen käsitys, että hän on semmoinen hyvää tarkoittava, kiltti mies.
But he's really quite ineffective in solving the world's problems.
Mutta joka on aika tehoton ratkaisemaan mitään maailman
and
ongelmia.
And you can actually solve the problems of the world way better than God can.
Ja et sä pystyt ratkaisemaan maailman ongelmat paljon paremmin kuin Jumala.
And you've transferred your feelings about your father.
Ja sä oot tässä siirtänyt omat tunteesi isästä
onto God.
Jumalan päälle.
For some of you, you grew up with fathers who were unpredictable and moody.
Jotkut teistä kasvoitte isien kanssa, jotka olivat täysin arvaamattomia.
And so you may have done the same thing. You've transferred onto God that God is this unpredictable moody guy.
Ja jolla oli paljon tunteen purkauksia ja ehkä teidän silmissänne Jumalakin on semmoinen arvaamaton.
But whatever the example is in your particular case.
Mikä se sitten onkin se tapaus sinun kohdallasi?
The way your father was does affect your view of God.
Niin se, minkälainen isä sinulla oli, vaikuttaa sinun jumalasuhteeseesi.
I've been a therapist for almost 9 years now.
Mä oon ollut terapeutti nyt melkein 9 vuotta.
And I cannot tell you one person I know whose father has not affected their view of God.
Enkä pysty kertomaan yhdestäkään ihmisestä, jonka isäsuhde ei olisi vaikuttanut heidän jumalakuvaansa.
And the general categories that our fathers affect our views of God.
Ja ne yleiset tavat, joilla meidän isäsuhteemme vaikuttaa jumalasuhteeseen.
Will be these.
Ovat nämä.
We will be our ability to hear from God will be affected by our fathers.
Meidän kykymme kuulla Jumalaa liittyy tähän isäsuhteeseen.
Our ability to be intimate with him and spend time with him.
Meidän kykymme olla läheisessä suhteessa Jumalan kanssa.
The ability to receive his love and forgiveness will be affected by our fathers.
Ja kyky ottaa vastaan Jumalan rakkautta ja anteeksiantoa liittyy myös siihen.
The ability to trust him and believe his promises.
Ja kyky luottaa ja uskoa hänen lupauksiinsa.
The ability to see his word accurately and with balance.
Ja kyky nähdä hänen sanansa niin kuin tarkasti ja toisaalta tasapainoisesti.
And our ability to extend forgiveness to others will be affected by our father.
Ja meidän kykymme tarjota anteeksiantoa toisille myöskin riippuu siitä isäsuhteesta.
You know, unless you and I begin to deal with that.
Ja ellemme me ala käsitellä näitä asioita.
Unless you and I begin to examine the kind of effect that our earthly fathers did have on our view of God.
Ellemme ala tutkia sitä, miten meidän maallinen isämme vaikutti jumalakuvaamme.
We are going to remain very stuck and immature in our relationship with God.
Niin me tulemme pysymään jumalasuhteessamme niin kuin jumissa ja hyvin epäkypsinä.
So if God isn't like any of these guys,
jos Jumala ei ole tällaisten kaverien kaltainen,
what is he like?
Niin minkälainen hän sitten on?
I wish I could tell you everything about the way he is.
Voisinpa kertoa teille kaiken siitä, minkälainen hän
but
on.
I want to mention just a few ways in which I have experienced God in my life.
Mutta haluan ihan muutamia tapoja kertoa, joilla minä olen kokenut Jumalan omassa elämässäni.
And the first way that I experienced God And it's very different from my own father.
Ja ensimmäinen tapa, jolla olen kokenut Jumalan, ja tämä eroaa hyvin paljon omasta isästäni,
is that God is incredibly generous.
On se, että Jumala on valtavan runsas kätinen.
You know, you and I have grown up in a society that places a very high view on things.
Me olemme kasvaneet yhteiskunnassa, joka asettaa hirveän paljon arvoa tavaroille.
I am convinced that the Western world places way more value on objects than they do on people.
Mä oon ihan vakuuttunut siitä, että länsimainen yhteiskunta arvostaa tavaroita paljon enemmän kuin ihmisiä.
You know, most of us grew up as children being told not to touch things.
Useimmat meistä kasvoimme kodeissa, jossa meitä koko ajan kiellettiin koskemasta asioihin.
Don't touch that!
Älä koske siihen!
Do you know how much that is worth?
Tiedätkö paljon se makso?
And we learn from a very early age.
Ja opimme hyvin varhaisesta iästä.
That things are worth way more than we are.
Sen, että tavarat on paljon tärkeämpiä kuin
and
me ollaan.
And children will internalize those things right from when they're very small.
Ja lapset sisäistää sen hyvin pienestä iästä alkaen.
And the repetitious chants of those words will go on and on throughout their lives.
Ja se niiden ne sanat toistuvat koko heidän elämänsä kautta.
Things are more important than me.
Tavarat on tärkeämpiä kuin minä.
This is not like God.
Jumala ei ole tällainen.
Do you think God cares about things?
Luuletko, että Jumala välittää tavaroista?
Do you?
Luuletko?
He cares about you.
Hän välittää sinusta.
You know, we always told, you know, God created the world and all that.
Mä aina sanomme, että Jumala loi maailman.
But have you actually ever thought that he created the world for you?
Mutta ootko koskaan ajatellut, että Jumala loi maailman sinua varten?
Like he created the entire world for you. Isn't that an amazing thing?
Hän loi ihan koko maailman sinua varten. Eikö se ole ihmeellinen ajatus?
Look at creation.
Katso nyt luomakuntaa.
Just look at the extravagance of design and color and all of those things.
Katso sitä ihmeellistä suunnitelmaa ja väriä, mitä sieltä löytyy.
He did that for you because he loved you.
Hän teki sen sinua varten, koska hän rakastaa sinua.
Isn't it great to have a father like that?
Eikö se ole ihmeellistä, että meillä on sellainen isä?
Or am I the only one who thinks it's great?
Vai onko mä ainoa, jonka mielestä se on ihmeellistä?
You see, God is not a possessive or stingy or materialistic in the least possible way.
Jumala ei ole millään tavalla kitsas tai materialistinen.
He wants us to have all of the desires of our heart.
Hän haluaa toteuttaa meidän sydämemme halut.
The problem is that most of us don't know what the desires of our heart are.
Ongelma on se, että monet meistä eivät tiedä, mitkä meidän sydämemme halut ovat.
And we will often decide what is best for us.
Ja me usein päätämme itse, mikä on meille parasta.
And that is often different from what God knows what's best for us.
Ja se usein eroaa siitä, minkä Jumala tietää olevan meille parasta.
But God is incredibly and innately generous.
No, mutta Jumala on olemukseltaan hyvin antelias.
You know, God is also very affectionate.
Jumala on myös hyvin tällainen lempeä, hän osoittaa kiintymystä.
I have struggled through touch phobia.
Mulla on ollut tämmöinen kosketusfobia, se on ollut yksi mun kamppailu.
I was raped as a child.
Mut raiskattiin lapsena.
And I've always had a hard time with people touching me.
Ja mulle on aina ollut vaikeaa se, että ihmiset koskevat minuun.
And I internalized that somehow I was raped by a man, and I internalized that God, if he ever came too close, would hurt me.
Mut raiskasi mies, ja mä jotenkin sisäistin sen, että jos Jumala tulisi liian lähelle, niin hän satuttaisi minua.
I know that Sonia's had a similar kind of experience.
Mä tiedän, että Sonjalla on ollut samantapainen kokemus.
But for me, one of the ways I am currently, over the past few years, I've been experiencing God.
Mutta se, miten mä oon viime vuosien aikana kokenut Jumalaa,
is imagining that God is putting his arms around me.
On se, että mä oon kuvitellut, kuinka Jumala laittaa käsivartensa minun ympärilleni.
You know, I used to think that I was too repulsive for God to touch.
Mä ajattelin aina aikaisemmin, että mä oon liian vastenmielinen, että Jumala minua voisi koskettaa.
As I said, I grew up in this very conservative church, and the first sermon I ever remember.
Mä kasvoin hyvin konservatiivisessa seurakunnassa, ja ensimmäinen saarna, jonka mä muistan,
was the sermon where the man, and this is the only line I remember from the sermon.
Ja tää on ainoa lause, minkä mä saarnasta muistan.
The man said, Your sin nailed Jesus to the cross.
Se mies sanoi, että sinun syntisi vei Jeesuksen ristille.
And as a little boy I thought, oh, it's me. It's because of me that Jesus had to go to the cross.
Ja pienenä poikana mä ajattelin, että se oli siis mun syy, mun takia Jeesuksen piti mennä ristille.
And I've had to come to learn that he did die because of me.
Ja mun on täytynyt oppia, että hän kyllä kuoli minun puolestani.
But that he doesn't hold that against me.
Mutta että hän ei niinku kanna kaunaa siitä minulle.
That he did it because he loves me.
Että hän teki sen, koska hän rakastaa minua.
You know, when my kids are dirty.
Kun mun lapset on likaisia.
One of my children has this habit of, particularly when she's all dressed up.
Yhdellä mun lapsista on tapana, etenkin kun hänellä on oikein hieno mekko päällään.
You know, she'll go outside because she's forgotten one of her treasures.
Hän menee ulos etsimään jotain aarrettaa, joka on unohtunut sinne.
And she'll usually come in covered in mud.
Ja hän yleensä tulee mudan peittämänä takaisin.
Now, when she comes in, do I hate the child?
Vihaanko mä sitä lasta, kun hän tulee takaisin sieltä pihalta?
You know, do I just throw her out of my house because I don't want this dirty child?
Heitänkö mä sen lapsen pihalle, koska mä en halua sitä mutasta lasta?
What I do is I wash her, change her.
Mä tietenkin pesen hänet ja vaihdan toiset vaatteet.
And she still remains my child.
Ja hän on edelleen mun lapseni.
And the Bible says that we remain the apple of our father's eye.
Raamattu sanoo, että me olemme Jumalan silmäteriä.
And you see, even though you might feel like you are unworthy.
Vaikka sinusta saattaa tuntua, että sä oot ihan arvoton.
God loves you and he wants to pour his affection out on you.
Niin Jumala rakastaa sinua ja hän haluaa vuodattaa sitä kiintymystään sun yllesi.
You know, God is not like us at all.
Ei Jumala ole ollenkaan meidän kaltainen.
God has actually felt every single hurt you've ever had and been through in your life.
Jumala on tuntenut joka ainoan kivun ja haavan, joka sinulla on elämässäsi ollut.
I'll tell you a story.
Mä kerron tarinan.
When one of my boys was about a year and a half.
Kun yksi mun pojistani oli noin puolitoista vuotias.
We were living in an apartment with very steep stairs.
Me elimme asunnossa, jossa oli tosi jyrkät portaat.
And our kitchen was upstairs and this was outside and we had these stairs going down onto our patio at the back.
Ja siis kuistilta takaa nousi jyrkät portaat keittiö, joka oli yläkerrassa.
And one of my boys fell from the top all the way to the bottom.
Ja yksi mun pojista putosi sieltä rappusten yläpäästä koko matkan alas.
And I can remember the feeling of seeing him roll down the stairs.
Ja mä muistan sen tunteen, mikä mulla oli, kun mä katsoin, kun hän kieri niitä rappuja alas.
And to this day I can feel that feeling inside of
ja tähän päivään asti mä pystyn tuntemaan sen tunteen sisälläni.
That feeling of absolute panic.
Sen kauhean paniikin.
That something bad had happened to my child.
Et jotain pahaa tapahtui mun lapselle.
And whenever I think or recall that incident, I feel it.
Ja aina kun mä muistan sen tapauksen, niin mä myös tunnen sen.
And you know, God feels and remembers every incident that ever happened to you.
Ja Jumala muistaa ja tuntee jokaisen asian, mikä sinulle on tapahtunut.
God felt the pain every time you were teased.
Jumala tunsi sen kivun joka kerta, kun sinua kiusattiin.
Every time you were laughed at or shamed or spanked.
Aina kun sulle naurettiin tai sua kiusattiin tai sua lyötiin.
God carries that pain.
Jumala kantaa sitä kipua.
That you experienced.
Jonka sinä koit.
He's been there every single moment of your life.
Hän on ollut läsnä elämäsi jokaisena hetkenä.
It was not your mama or your dad who heard your first word.
Ei sinun äitisi tai isäsi kuullut sinun ensimmäistä sanaasi.
It was God.
Vaan Jumala kuuli sen.
God heard you as a baby when you said that first word.
Jumala kuuli, kun sinä vauvana sanoit sen ensimmäisen sanan.
And he knew what your first thought was.
Ja hän tiesi, mikä sinun ensimmäinen ajatuksesi oli.
This is our affectionate God.
Tällainen Jumala meillä on, joka meitä rakastaa ja pitää meistä.
You know, God is also relentlessly faithful.
Ja Jumala on myös loppumattoman uskollinen.
I've always had a problem distrusting God.
Mulla on aina ollut ongelma siinä, en luota Jumalaan.
I've always felt like he wasn't big enough to come through for me.
Ja mä oon aina ajatellut, että Jumala ei ole ihan tarpeeksi iso, että hän sitten todellakin olisi luotettava mun elämässä.
But I am beginning to learn as I walk out in process.
mutta mä alan oppia pikkuhiljaa, kun mä tätä prosessia käyn läpi.
That his desire is to always show love and forgiveness toward me.
Että hänen halunsa on aina osoittaa minulle rakkautta ja anteeksiantoa.
You may not have a problem believing that you're God's child.
Sulla ei ole ehkä ongelmaa siinä, että sä uskosit olevasi Jumalan lapsi.
But perhaps a part of you really doubts his faithfulness.
No, mutta ehkä osa sinua epäilee hänen uskollisuuttaan.
You know, perhaps because your own father wasn't there.
Ehkä siksi, että oma isäsi ei ollut paikalla.
Perhaps he had a career, or perhaps he was just neglectful.
Ehkä hänellä oli ura tai hän muuten vaan laiminlöi sinua.
You may doubt whether God can actually be there for you in your time of need.
Sä saatat epäillä sitä, että ilmestyykö Jumala paikalle, kun sä häntä tarvitset.
And many of us have a very hard time imagining God with us.
Ja monien meistä on vaikea kuvitella Jumalaa kanssamme.
And I want to just focus on that for a few minutes.
Ja haluan puhua siitä muutaman minuutin.
I had always had a very hard time believing that God was with me.
Mun oli aina ollut hyvin vaikea uskoa, että Jumala todella oli minun kanssani.
I could say very easily, the Holy Spirit is with me, the presence of God is with me.
Mä pystyin hyvin helposti sanomaan, että Pyhä Henki on minun kanssani, Jumalan läsnäolo on kanssani.
But I really didn't believe it in here.
No, mutta en uskonut sitä täällä sisällä.
You know that feeling? We say that, but we don't really, really feel it or know it.
Tiedätkö, että me usein sanotaan tällaisia sanoja, mutta me ei todella, todella tiedetä sitä
and
asiaa.
I have come to learn how to practice the presence of Jesus.
Ja mä oon oppinut, kuinka harjoittaa Jeesuksen läsnäoloa.
I've come to learn to pray in such a way that I know that the presence of God is with me all of the time.
Mä oon oppinut rukoilemaan sillä tavalla, että mä tiedän, että Jumalan läsnäolo on minun kanssani kaiken aikaa.
You see, I think for a lot of us, it's hard for us to acknowledge that God is always with us.
Monien meistä on vaikea tunnustaa sitä, että Jumala on aina meidän kanssamme.
But he is actually with us all the time.
Mutta hän on kanssamme kaiken aikaa.
Even when in your sensory being you are least aware of it.
Jopa silloin, kun sä et ollenkaan sitä tiedosta aisteellasi.
Now, it's not always easy.
Se ei ole aina helppoa.
And it requires real discipline.
Ja se vaatii todellista itsekuria.
It requires a concerted effort of the will.
Se vaatii tahdon harjoittamista.
But God is actually with us all of the time.
Mutta Jumala on meidän kanssamme kaiken aikaa.
We as modern day people,
me nykypäivän ihmisinä,
we tend to respond more to things that we can prove.
Me helpommin uskomme asioihin, jotka voimme todistaa.
Rather than things in the supernatural world.
Kuin yliluonnollisiin asioihin.
You know, for our forefathers and mothers.
Meidän esi-isillemme ja äideillemme.
It was a lot easier to deal with the supernatural.
Oli paljon helpompaa käsittää tätä yliluonnollista puolta.
But as scientifically based modern people, we want proof of everything.
Mutta meillä on tämmöinen tieteellinen moderni näkökulma asioihin ja me haluamme kaikista todisteita.
And we have great difficulty with invisible realities.
Ja meidän on hyvin vaikea käsittää tätä näkymätöntä todellisuutta.
And I think we have a much greater need for practicing the presence of God than our forefathers did.
Ja meillä on paljon suurempi tarve harjoittaa Jumalan läsnäoloa kuin aikaisemmilla sukupolvilla.
And the practice of the practice of calling the presence of God to mind.
Ja se, että harjoitamme sitä, että jatkuvasti muistutamme itseämme Jumalan läsnäolosta,
is something that I've learned to do very simply.
On asia, jonka mä oon oppinut tekemään hyvin yksinkertaisella tavalla.
See, when I have a quiet moment,
kun mulla on hiljainen hetki,
I just acknowledge that God is with me.
Niin mä tunnustan sen, että Jumala on mun kanssani.
It isn't like I have a big charismatic prayer session.
Ei siinä tarvita semmoista isoa karismaattista sessiota.
I just simply say, God, I know you're here.
Mä vaan sanon, että Jumala, mä tiedän, että sä oot paikalla.
I know he's with me now.
Mä tiedän, että hän on minun kanssani tässä nyt.
Even though I may not feel it.
Vaikka mä en tunne sitä välttämättä.
I know he's with me.
Mä tiedän, että hän on minun kanssani.
And I believe that part of growing in relationship with God is acknowledging that the presence of God is with us all of the time.
Ja mä uskon, että osa meidän kasvuamme Jumalan suhteessa on se, että tunnistamme sen, että Jumala on meidän kanssamme kaiken aikaa.
You see, one of the things we do is that we confuse the presence of God with the sense of the presence of God.
Me sekoitamme helposti Jumalan läsnäolon ja Jumalan läsnäolon tunteen.
We like to feel it.
meistä on mukava tuntea se.
You know, sometimes if we're in a place where, you know, a lot of wonderful things are happening,
jos me ollaan jossain, missä tapahtuu paljon ihmeellisiä asioita,
we say, I really felt the presence of God.
Me saatetaan sanoa, että mä todella tunsin Jumalan läsnäolon.
But that doesn't mean the presence of God is not with you at other times.
Mutta ei se tarkoita sitä, etteikö Jumalan läsnäolo olisi ihan yhtä lailla muinakin hetkinä sun kanssa.
C.S. Lewis has this wonderful analogy.
C.S. Lewis käyttää tällaista analogiaa.
He's speaking about in his day.
Hän puhuu omina aikanaan.
He says, to have a baby, the sexual act has to take place.
Jotta vauva voisi syntyä, niin tarvii tapahtua se seksuaaliakti.
He says it ought to be and it usually is pleasurable.
Ja sen pitäisi olla ja se yleensä onkin miellyttävä kokemus.
But it's not the pleasure that produces the child.
Mutta ei se mielihyvä sitä lasta tuota.
He says you can have good sex.
Seksi voi olla mukavaa.
And no babies formed.
Eikä yhtään vauvoja tuu siitä.
You can have bad sex and a baby's formed.
Ja se seksi voi olla vastenmielistä ja silti vauva syntyy, saa alkunsa.
It's not the pleasure that produces the child.
Ei se mielihyvä tuota sitä lasta.
It's the act.
Vaan se teko.
You know, I've been in places where I've had the most amazing experiences of the Holy Spirit.
Mä oon ollut paikoissa, joissa mulla on ollut ihan ihmeellisiä kokemuksia pyhästä hengestä.
Where it's the most wonderfully tangible thing. I know you're present to me here now, Lord.
On ollut valtava käsin kosketeltava tuntu Jumalan läsnäolosta.
And then other times I've had, and then about 2 days afterwards, you know, I don't really remember what the event was about.
Ja sitten pari päivää sen jälkeen mä en oikein edes muista, mitä tapahtui.
But then other times, you know, I've had to really labor and push through, and I have no sense of the Holy Spirit being with me.
Ja joskus muulloin mä oon joutunut tekemään lujasti töitä ja puskemaan asioita läpi ilman minkäänlaista tunnetta Pyhän Hengen läsnäolosta.
And the most amazing things happen in my life.
Ja ihmeellisiä asioita on tapahtunut silloin.
And you see, we need to learn that God is with us all of the time.
Eli meidän tulee oppia se, että Jumala on meidän kanssamme kaiken aikaa.
He's incredibly faithful and he's present to us all of the time.
Hän on valtavan uskollinen ja hän on läsnä kaiken aikaa.
And the last thing I want to say about God.
Ja viimeinen asia, jonka haluan sanoa Jumalasta.
Is that God is painfully, painstakingly attentive to you.
On se, että Jumala on niin kuin hyvin tarkkaavainen sinua kohtaan.
You know, we have a hard time focusing on a lot of things at once.
Meidän on hyvin vaikea keskittyä moniin asioihin yhtä aikaa.
You know, we can only really focus on one thing.
Voimme oikeastaan keskittyä hyvin ainoastaan yhteen tai kahteen asiaan kerrallaan.
I mean, it would be hard for you to sit where you are right now to be listening to me, to be knitting and watching a television show.
Eli teidän olisi aika vaikea nyt siinä istua ja kuunnella minua ja samalla kutoa villapaitaa ja katsoa televisio-ohjelmaa.
But that's how many of us think about God.
Mutta monet meistä ajattelevat, että Jumala on sellainen.
We think that he's not actually able to be present to everyone.
Että ei hän pysty olemaan kaikille läsnä yhtä aikaa.
You know, God is present to you at all times.
Jumala on läsnä sinua varten kaiken aikaa.
He will not always give you the response you want.
Hän ei aina vastaa sulle sillä tavalla kuin sinä haluat.
But he is present to you.
Mutta hän on läsnä.
And he is attentive to everything that is happening in your life.
Ja hän on hyvin tarkkaavainen. Hän huomaa kaiken, mitä sinun elämässäsi tapahtuu.
God is here right now.
Jumala on täällä juuri nyt.
And he is standing over you, under you, around you, sideways, backwards, wherever.
Ja hän seisoo sinun yläpuolellasi, sivuillasi, alapuolellasi, joka puolella.
And he is attentive to everything that's happening to you right now.
Ja hän huomaa, hän tietää kaiken, mitä sinulle tapahtuu.
We're going to take a short break.
Pidetään lyhyt tauko.
So that the Finns can have their coffee.
Niin, että suomalaiset saa kahvia.
And then we'll come back.
Ja sitten tullaan takaisin.
You're doing well. You're on the home stretch.
Pärjäätte hyvin. Nyt vielä loppukiri.
And the person who submitted this question to me yesterday, there's a response.
Joku jätti mulle tämän kysymyksen ja täällä on siihen vastaus. Voitte käydä hakemassa.
Okay. We spoke about what God is like.
Puhuimme siitä, minkälainen Jumala on.
But there is one particular aspect of fathering.
Mutta isyydessä on yksi ihan erityinen aspekti.
That is really crucial for us being able to live out our lives.
Joka on ihan elintärkeä meille, että pystyisimme elämään elämämme.
That many of us have not been privileged to receive.
Ja se on sellainen aspekti, jota monetkaan meistä eivät ole saaneet ottaa vastaan.
And that is the empowering of our wills.
Ja se on meidän tahtojemme vahvistuminen.
Now, how does the empowering of the will actually happen?
Kuinka se tahdon niin kuin voimalla varustaminen oikeasti tapahtuu?
Now, from a therapeutic point of view,
semmoista terapeutin näkökulmasta.
Fathers are, let's start with mothers. Mothers are responsible for nurturing the child during the first few years of the child's life.
Äiti on vastuussa siitä, että hän hoivaa sitä lasta parin ensimmäisen elinvuoden aikana.
And mother is really the primary one who is around the child during the beginning of life.
Ja äiti on se ensisijainen henkilö, joka on läsnä lapsen elämässä siinä varhaisvaiheessa.
You know, and Sonia talked a bit about that this morning, or quite a lot about that, how a child is affected by mother.
Ja Sonja puhui siitä, kuinka äiti vaikuttaa lapseen.
But you know, there comes a stage where even though father's been involved with the child,
mutta tulee sitten se vaihe, jolloin vaikka isä onkin jo ollut mukana lapsen elämässä.
There comes a stage where the child needs to be taken away from mother, as it were.
Jolloin lapsi täytyy ikään kuin vetää pois siitä äidin yhteydestä.
Weaned away from the breast.
Vierottaa rinnalta.
And the child is then, father helps the child move into life.
Ja isä auttaa lasta sitten astumaan elämään.
And for many of us, there was no father.
Ja monilla meistä ei ollut isää.
To help us move away from mother.
Joka olisi auttanut meitä äidistä eroon.
And so what happens for many of us is that we move from being bonded to mother.
Eli monille meistä käy niin, että meillä on ensin side äitiin.
And we move away from the comfort of mother.
Ja sitten kun luovumme siitä äidin antamasta turvasta.
Into essentially nothingness.
Niin sitten me hyppäämmekin tyhjyyteen.
And there is no father there to help the child.
Eikä ole isää, joka auttaisi lasta.
One of the primary things that the father becomes responsible for, and mother's part of this as well.
Ja yksi pääasia, josta isä on vastuussa ja äiti myös osittain.
Is teaching the child how to persevere and endure.
On se, että isä opettaa lasta olemaan sinnikäs ja kestävä.
And through the faithfulness of father persevering with the child.
Ja kun isä on uskollinen ja sinnikäs sen lapsen elämässä.
The child learns to persevere.
Niin lapsi oppii toimimaan samalla tavalla.
Throughout his or her whole life.
Omassa elämässään.
Now what do I mean by this?
Mitä mä tarkoitan tällä?
Another story about my children. You're sick of hearing stories about my children. I'm
vielä
sorry.
Yksi tarina mun lapsista. Teitä varmaan ne jo kyllästyttää. Olen pahoillani.
My children provide endless examples for my talk.
Mun lapset tuottaa mulle jatkuvasti esimerkkejä näihin mun opetuksiin.
When my boy Cal, my eldest boy,
kun mun vanhin poikani Cal
was about 4 or 5,
oli noin 4-5-vuotias.
He became very fearful of tall men.
Hän alkoi pelätä pitkiä miehiä.
We don't know why, but he did.
Me emme tiedä miksi, mutta niin vain kävi.
A lot of our friends are tall.
Ja valitettavasti monet meidän ystävistä on aika iso kokoisia.
And so what would happen as soon as a tall man came in the room, he would run upstairs.
Ja aina kun tällainen iso mies ilmestyi huoneeseen, niin Cal juoksi yläkertaan.
And we tried all different things to bring him downstairs.
Ja me yritimme kaikenlaisia keinoja saadaksemme hänet sieltä alas.
But what I one day after trying a million different things,
mutta yritettyäni miljoonaa eri asiaa,
I decided that I would go upstairs and sit with him rather than with our company.
Päätin eräänä päivänä mennä yläkertaan ja olla siellä hänen kanssaan sen sijaan, että olisin ollut vieraiden kanssa.
It wasn't my own wisdom, it was inspiration from God.
Se ei ollut mun viisautta, se oli Jumalan antama inspiraatio.
And so I went upstairs and I said, how about if we sit on the first step?
Ja mä menin yläkertaan ja sanoin, että entä jos istutaan siellä ylätasanteella?
And he said, okay, Papa, I can do that.
Ja hän sanoi, että okei, voidaan me se tehdä.
So we sat on the first step. And then over time, we moved, you know, over the next few weeks and months, we started moving down all the steps.
Ja sitten seuraavien viikkojen ja kuukausien aikana me pikkuhiljaa laskeuduttiin niitä rappusia alas.
And pretty soon he felt okay about sitting in our living room on my lap.
Ja sitten hän jo pääsi siihen saakka, että hän pystyi olemaan siellä olohuoneessa mun sylissä.
And then finally came the day where he said, okay, I'll sit in my own chair.
Ja sitten eräänä päivänä hän sanoi, että ei, mä voin istua omassa tuolissani.
And then came a day about a year later.
Ja sitten noin vuosi sen jälkeen.
When a friend of ours came over.
Yksi ystävä tuli käymään meillä.
Who had never been there before.
Joka ei koskaan ollut meillä aikaisemmin.
And Cal went up to him and shook his hand and said, hi, I'm Cal.
Ja Cal meni hänen luokseen ja sanoi kädestä päivää ja sanoi, että hei, mun nimi on Cal.
Now what had actually happened there?
Mitä oli tapahtunut?
What this child had learned to do,
se lapsi oli oppinut,
was actually persevere,
olemaan sinnikäs.
But if he had been left on his own,
mutta jos hänet olisi jätetty yksin,
and I had just said to him, forget it, you know,
ja mä olisin vaan sanonut hänelle, että no unohda koko
he
juttu.
Would never have learned what it was to persevere through those steps.
Niin hän ei olisi oppinut sitä sinnikkyyttä.
Now I have actually seen him. Because of that incident, I believe, I've seen him learn to persevere through other things.
Ja tämän tapahtuman johdosta mä oon nähnyt, kuinka hän on muissakin asioissa pystynyt olemaan tällä tavalla sinnikäs.
This year he plays soccer.
Hän pelaa jalkapalloa.
And this year he had a coach who wasn't very good and he didn't like the coach.
Ja tänä vuonna hänellä oli valmentaja, joka ei ollut kovin hyvä, eikä hän pitänyt siitä valmentajasta.
And he wanted to give up every 2 weeks or so.
Ja joka toinen viikko hän halusi lopettaa.
But I would keep saying to him, you know, Cal, you've got to press through this.
Mutta mä sanoin hänelle, että kuule Cal, kyllä sun kannattaa olla edelleenkin sinnikäs tässä.
And he'd say, okay, I know I can do it.
Hän sanoi, että joo, mä tiedän kyllä, että mä pystyn siihen.
And I really am quite convinced that he's going to be able to persevere through a lot of hardship in his life.
Ja mä oon aika vakuuttunut siitä, että hän pystyy kestämään monenlaisia vaikeuksia elämässään.
Now, for many of us, we did not have fathers who were able to persevere with us.
Mutta monillakaan meistä ei ollut sellaista isää, joka olisi opettanut meitä tällä tavalla, ollut meidän kanssamme.
And this has a very radical effect on our ability to persevere as adults.
Ja sillä on hyvin voimakas vaikutus siihen, miten me aikuisina kykenemme olemaan kestäviä.
I have seen men and women who are quite successful.
Mä oon nähnyt hyvin menestyneitä miehiä ja naisia.
Continually sabotage themselves.
Jotka jatkuvasti sit sabotoivat itseään.
Whether it be in work or in relationships.
Oli se sitten työssä tai ihmissuhteissa.
Because they are unable to press through.
Koska he eivät kykene viemään asioita niin kuin loppuun saakka.
And I believe that part of what we are called upon to do as earthly fathers.
Ja uskon, että maallisina isinä meitä kutsutaan siihen.
Is to help our children to persevere.
Että autamme lapsiamme olemaan kestäviä.
Now I know that isn't true for most of us.
Tiedän, että se ei ole totta meidän ihan kaikkien kohdalla.
But I believe that God in his mercy can teach us that in adulthood.
Mutta uskon, että Jumala armossaan voi tämän asian opettaa meille vielä aikuisinakin.
And that God can empower our wills to actually be able to stand through things.
Ja Jumala voi antaa meidän tahtoomme sellaisen voiman, joka auttaa meitä kestämään.
You see, for a lot of us, we go through our lives being unable to persevere.
Monet meistä elämme läpi elämän niin, että meiltä jää aina asiat kesken.
And then when it comes to hardships like temptations or pressing through in healing.
Ja sit kun tulee eteen vaikeuksia, kiusauksia tai sitä, että täytyy jatkaa sitä parantumisprosessia.
We just simply say, you know what, God's not interested and I better just give up.
Niin me sanotaan, että no ei Jumala ole kiinnostunut, mun on paras luopua tästä.
And many of us are far more comfortable with our failures than we are with success.
Ja monilla meistä on paljon kotosampi olo epäonnistumisen kuin menestymisen kanssa.
We far more used to things not being able to press through than actually being able to persevere and come out the other side.
Me ollaan paljon tottuneempia siihen, että me emme pääse läpi asioissa kuin se, että me todella tekisimme jotakin loppuun saakka.
But I believe that God can change that.
Mutta mä uskon, että Jumala voi sen muuttaa.
And I know from my own life, this is an area God has had to work in very profoundly.
Ja mä tiedän, että tää on alue mun elämässä, jossa Jumala on tehnyt syvällistä työtä.
And believe me, I had a lot of problems he had to work out.
Ja uskokaa tai älkää, mulla oli todella paljon ongelmia, joita hänen täytyy työstää.
I want to tell you a story from the Bible this time. not one of my children.
Kertoa teille tarinan Raamatusta. Tämä ei ole nyt mun lapsista.
And it's a story that all of you know quite well.
Se on tarina, jonka te kaikki tiedätte varsin hyvin.
But to me, it's a story of a man who actually was not empowered through his childhood, through his life.
Se on tarina miehestä, joka ei saanut tätä voimaa lapsuudessaan.
And yet God gave him, brought him to a place of decision.
Mutta Jumala kuitenkin toi hänet sellaiselle päätöksen paikalle,
where he had to choose to have his will empowered.
Jossa hänen täytyi valita se, että hänen tahtoa vahvistettiin.
And for his life to change.
Ja että hänen elämänsä muuttui.
And the character I'm talking about is Jacob.
Ja mä puhun Jaakobista.
I love Jacob because he was a really screwed up guy and he reminds me of me.
Jaakob oli tosi kiero kaveri ja hän muistuttaa mua jotenkin minusta.
He's a very well-meaning man, but he always got it wrong.
Hän on hyvää tarkoittava mies, joka kuitenkin aina jotenkin sai asiat menemään pieleen.
And we read about Jacob in Genesis 32, I think it begins with 30. We read the story of Jacob. You don't have to turn to it.
Ei teidän tarvitse etsiä sitä Raamatusta. Se on siellä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa.
And what we know of Jacob,
se mitä me tiedämme Jaakobista,
is that Jacob grew up as the second son.
On se, että hän kasvoi perheen toisena poikana.
And his father really favored his elder brother.
Ja hänen isänsä suosi vanhempaa veljeä.
So his picture of God was certainly influenced by his father.
Eli hänen jumalakuvansa varmasti sai siitä vaikutteita.
And from what we know of his father Isaac, his father was not very interested in Jacob.
Ja hänen isänsä Isaac ei ollut kovin kiinnostunut Jaakobista.
And we know that there was some problems between Isaac and Rebecca.
Ja me tiedämme, että Isaacin ja Rebekan välillä oli jotakin ongelmia.
And if you look at the profile, at a psychological profile of Isaac, you see that he was quite a distant man.
Ja jos tarkastelee Isaacia noin psykologisesti, niin hän oli aika semmoinen etäinen mies.
And so Jacob wasn't actually raised by a man who was warm and fuzzy and who, you know, loved him and took him under his wing.
Eli Jaakobilla ei oikeastaan ollut semmoista isää, joka olisi ollut semmoinen lämmin ja pörrönen ja pitänyt häntä siiven alla piilossa.
Jacob actually was more his mommy's boy.
Jaakob oli enemmänkin äidin kulta.
And so here we have this man who has grown up not really learning from his father what it is to persevere.
Eli tässä on mies, joka ei oppinut isältään sitä, että mitä merkitsee olla sinnikäs.
And the first real thing we hear about Jacob is this act of deception that happens when he deceives his brother into giving him his birthright.
Ja tämä ensimmäinen asia, jonka me Jaakobista luemme, on se, kun hän pettää veljään saadakseen sen esikoisoikeuden.
And then he goes on to deceive his father to receive the blessing of the first son.
Ja sitten hän pettää isänsä saadakseen sen esikoisen siunauksen.
And we have this picture of Jacob having received all these blessings, these incredible blessings.
Ja meillä on kuva Jaakobista, joka on saanut nämä kaikki valtavat siunaukset.
Then he has to run away because he's scared his brother is going to kill him.
Ja sitten hänen täytyy paeta, koska hän pelkää, että hänen veljensä tappaa hänet.
And so Jacob goes to work for his uncle Laban.
Ja Jaakob menee enolleen Laabanille töihin.
And for 20 years.
Ja 20 vuotta.
Jacob works for his uncle.
Jaakob tekee enolleen töitä.
7 years for one wife, 7 years for the next wife.
7 vuotta yhden vaimon saadakseen ja 7 vuotta seuraavaa vaimoa varten.
And then 6 years so he can get some livestock.
Ja sitten 6 vuotta, kun hän keräsi siellä karjaa ja eläimiä itselleen.
Here is this man who is working knowing that he's been promised. All these incredible promises have been made to him by God.
Tässä on mies, joka tekee ankarasti töitä ja tietää, että Jumala on antanut hänelle nämä kaikki suuret lupaukset.
And I can imagine for myself, if I was to live 20 years not experiencing any of the promises God had said.
Ja mä voin kuvitella, että jos mä joutuisin elämään 20 vuotta, enkä saisi kokea niitä lupauksia, joita Jumala on antanut.
I would be very mad at God.
Niin mä olisin hyvin vihainen Jumalalle.
And instead of promises, what Jacob actually has,
näiden lupausten sijaan Jaakobilla on
his problems.
On ongelmia.
He has problems with his in-laws.
Hänellä on ongelmia näiden sukulaisten kanssa. His wives are fighting. Hänen vaimonsa tappelevat keskenään.
His uncle's nasty to him.
Hänen enonsa on ilkeä hänelle.
He's working two jobs.
Hänellä on kaksi eri työtä.
And we have this man who he knows that God has made all these promises to him, but none of these promises are being fulfilled.
Eli Jumala on antanut hänelle lupauksia, mutta hän ei näe minkään niistä täyttyvän.
And it's very interesting to me because in this whole 20-year span, Jacob never really exercises his will.
Ja näiden 20 vuoden aikana Jaakob ei oikeastaan käytä omaa tahtoaan.
But then finally he moves away from his uncle.
Mutta sitten lopulta hän lähtee sieltä enon luota.
And there's a whole long story to this where his uncle chases him, but then he releases him.
Ja siihen liittyy se pitkä tarina, kun eno ajaa häntä takaa, mutta päästää sitten hänet taas menemään.
And finally in Genesis 32 verse 22.
Ja lopulta sitten 1 Mooseksen kirja 32:22.
Jacob comes to this incredible moment of decision in his life.
Jaakob tulee siihen päätöksen hetkeen elämässään.
And it's a decision that I think that many of you are at.
Ja se on se päätös, jossa monet teistä olette.
And the decision is whether to actually change his life.
Ja päätös on se, että muuttaako elämänsä.
His decision basically here is whether to exercise his will.
Eli käyttääkö tahtoa.
And have his will empowered.
Ja saada siihen tahtoon vahvistus.
So that he can move on.
Niin, että hän voi päästä eteenpäin.
Or he can stay stuck.
Tai sitten hän voi pysyä edelleen jumissa.
And the situation has come whereby he has to face his brother.
Ja on tullut tilanne, jossa hän joutuu kohtaamaan veljensä.
Now it's interesting if you look at the geography of the land.
On mielenkiintoista, jos tarkastelee sen maan niin kuin maantiedettä.
Jacob actually had the choice of going to the left.
Jaakob pystyi valitsemaan mennäkö vasemmalle.
And he could have avoided meeting his brother Esau.
Hän olisi voinut välttää Esaun tapaamisen.
But he actually deliberately chooses to meet his brother head on.
Mutta hän valitsee mennä suoraan kohti sitä veljään.
And even though this is not said in the Bible,
vaikka sitä ei Raamatussa niin sanota,
I believe that Jacob was probably tired of running.
Uskon, että Jaakob oli varmaan kyllästynyt siihen pakoon juoksemiseen.
And he knew that he had to do something.
Ja hän tiesi, että nyt piti tehdä jotain.
And so I'm going to read this from Genesis 32 verse 22.
Eli mä luen tästä jakeesta 22.
It's the evening before Jacob meets his brother.
On ilta ennen kuin Jaakob kohtaa veljensä.
That night Jacob got up and took his two wives, his two maidservants, and his 11 sons and crossed the ford of the Jabbok. After he had sent them across the stream, he sent over all his possessions. So Jacob was left alone, and a man wrestled with him till daybreak. When the man saw that he could not overpower him, he touched the socket of Jacob's hip, so that his hip was wrenched as he wrestled with the man. Then the man said, "Let me go, for it is daybreak." But Jacob replied, "I will not let you go unless you bless me." And the man asked him, "What is your name?" And Jacob answered, "Jacob," he answered. Then the man said, "Your name will no longer be Jacob, but Israel, because you have struggled with God and with men and have overcome." And Jacob said, "Please tell me your name." But he replied, "Why do you ask my name?" And then he blessed him there. So Jacob called the place Peniel, saying, "It is because I saw God face to face, and yet my life was spared." And the sun rose above him as he passed Peniel, and he was limping because of his hip.
Mutta yöllä hän nousi, otti molemmat vaimonsa ja molemmat orjattarensa ja 11 lastansa ja meni kahlauspaikasta Jabbokin yli. Ja hän otti heidät ja vei heidät joen yli ja vei sen yli kaiken, mitä hänellä oli. Ja Jaakob jäi yksinänsä toiselle puolelle. Silloin painiskeli hänen kanssaan muuan mies päivän koittoon saakka. Ja kun mies huomasi, ettei hän häntä voittanut, iski hän häntä lonkkaluuhun niin, että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen painiskellessaan hänen kanssaan. Ja mies sanoi, "Päästä minut, sillä päivä koittaa." Mutta hän vastasi, "En päästä sinua, ellet siunaa minua." Ja hän sanoi hänelle, "Mikä sinun nimesi on?" Hän vastasi, "Jaakob." Silloin hän sanoi, sinun nimesi älköön enää olko Jaakob, vaan Israel, sillä sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut. Ja Jaakob kysyi ja sanoi, ilmoita nimesi. Hän vastasi, miksi kysyt minun nimeäni? Ja hän siunasi hänet siinä. Ja Jaakob antoi sille paikalle nimen Penuel, sillä sanoi hän, minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin ja kuitenkin on minun henkeni pelastunut. Ja kun hän oli kulkenut Penuelin ohitse, nousi aurinko, mutta hän ontui lonkkaansa.
Jacob in this place is determined for his will to be empowered and for him to be blessed.
Eli Jaakob oli päättänyt, että hänen tahtonsa tulisi vahvistua ja hänen tulisi saada siunaus.
And this is a moment of great decision for him.
Ja tämä on semmoinen suuri päätöksen paikka hänelle.
He's at this point of facing one of the greatest crises in his life.
Hän on kohtaamassa yhtä elämänsä suurimmista kriiseistä.
And he could not blame anyone anymore.
Eikä hän voinut enää syyttää ketään muuta.
He couldn't say it was someone else's fault.
Ei voinut sanoa, että se oli jonkun muun vika.
It was his turn to wrestle.
Oli hänen vuoronsa painia.
And I think for many of you it's your turn to wrestle.
Ja uskon, että monien teidän kohdalla on teidän vuoronne painia.
And I believe that for many of you the Lord is actually calling you tonight.
Ja uskon, että Jumala kutsuu monia teistä tänä iltana.
To allow yourself to wrestle with him.
Ja päästämään itsenne siihen painiin Jumalan kanssa.
And for him to empower you.
Niin että hän saa vahvistaa sinut.
You know, I think there are many things that stand in our way. Of allowing God to allowing ourselves to wrestle with God.
Uskon, että on monia asioita sen tiellä, että me antaisimme itsemme painia Jumalan kanssa.
You know, most of us, when we come to these difficult places in our lives,
kun me kohtaamme vaikeita paikkoja elämässämme,
we would prefer a different solution.
Niin me haluaisimme jonkun toisenlaisen ratkaisun.
You know, for me, when I am faced with a difficult situation.
Kun mulle tulee vaikea tilanne eteen.
What I would prefer to have is a happy ending.
Niin mä haluaisin saada onnellisen lopun.
And my solution to painful situations is always to pray for happy endings.
Ja mun ratkaisu hankaliin tilanteisiin on aina se, että mä rukoilen onnellista loppua.
I like the Disneyland approach to painful things.
Mä tykkään siitä Disneyland-tavasta lähestyä vaikeita asioita.
You know, I want great magic. I want God to come in great power and go.
Mä haluan semmoisia suuria taikoja tapahtuvan ja että Jumala tulee ja heilauttaa taikasauvaa.
And everything's better and I'm all healed.
Ja kaikki on muuttuu ja mä parannun.
And I'm sure, well, I don't know if the thoughts of Disneyland ran through Jacob's mind, but I'm sure he hoped that God would come and change the situation.
Jaakob ei ehkä Disneylandia ajatellut, mutta hän varmaan myöskin toivoi, että Jumala olisi tullut ja muuttanut sen tilanteen.
But what God calls him to in this place.
Mutta se, mihin Jumala häntä kutsuu siinä,
is to actually use his own will.
Hän kutsuu Jaakobia käyttämään omaa tahtoaan.
And God actually empowers his will.
Ja Jumala vahvistaa Jaakobin tahdon.
And he decides to fight through.
Ja hän päättää taistella läpi sen asian.
And for many of us, as we face painful situations in our lives,
kun monet meistä kohtaavat kipeitä tilanteita elämässämme,
God wants to empower your will to fight through.
Niin Jumala haluaa varustaa sinun tahtosi voimalla niin, että taistelet sen tilanteen läpi.
The problem is, very often, is that we want him to empower our fleshly will.
Ongelma on usein siinä, että me haluamme hänen vahvistavan meidän lihallisen tahtomme.
But what he wants to empower is his greater will in us.
Mutta hän haluaa vahvistaa oman suuremman tahtonsa meissä.
I had an incredible experience of this a couple of years ago.
Mulla oli tästä valtava kokemus pari vuotta sitten.
I have never really struggled with pornography in my life.
Mulla ei ole koskaan oikeastaan ollut ongelmaa pornografian kanssa elämässäni.
But for a number of years I worked in a university.
Mutta mä olin eräässä yliopistossa töissä monta vuotta.
And part of my job was actually traveling with this particular program. That I was part of.
Ja mä olin osa semmoista tiettyä ohjelmaa ja siihen kuului paljon matkustamista.
And what would happen is that when I traveled, the first thing I would do when I got into a hotel room.
Ja kun mä matkustin, niin ensimmäinen asia minkä mä tein, kun mä saavuin hotellihuoneeseen,
was I'd want to turn on the television to a particular channel.
On se, että mä halusin panna tietyn televisiokanavan päälle.
A bad channel.
semmoisen tuhman kanavan.
And I would go through incredible struggle of wanting to turn it on or turning it on and then say, oh please God no, and then putting it down, and I'd do that like hour after hour.
Ja mä kävin usein tuntikausia semmoista valtavaa kamppailua, missä mä panin sen television päälle ja taas pois päältä ja rukoilin apua Jumalalta.
So I wouldn't actually watch anything, but I would spend the whole night praying and asking God to strengthen my will.
Mä en siis katsonut varsinaisesti mitään, mutta mä kaiken iltaa siinä taistelin se kaukosäädin kädessä.
Oh please God, take this away from me.
Herra, ota tää kiusaus pois minulta.
If you're really God, let the remote control disappear.
Jos sä oot todella Jumala, niin anna, että tää kaukosäädin haihtuu savuna ilmaan.
And one day,
ja eräänä päivänä
I was in a hotel in Chicago.
Mä olin Chicagossa eräässä hotellissa.
And I was praying out to God, please change everything.
Ja mä rukoilin taas, että Herra, muuta kaikki.
And I felt like God said to me, just have the television taken out of your room.
Ja mä kuulin, että Jumala sanoi mulle, että voisitko sä järjestää, että se telkkari viedään pois täältä huoneesta.
I couldn't do that.
En mä nyt sitä voinut tehdä.
And I felt like God said, well, you asked me what to do.
Ja sit Jumala vastasi, että no sähän kysyit multa.
And so as a good Christian I said, I'll pray about that, God.
Ja hyvänä kristittynä mä sanoin, että no mä rukoilen asiaa.
Who I was going to pray to, I don't know.
En mä tiedä, kenelle mä ajoin ne rukoukset kohdistaa.
But what happened was that after wrestling through, I realized that I needed to call the front desk.
No, mutta kun mä olin painiskellut sen asian kanssa, niin mä tajusin, että mun piti soittaa sinne vastaanottoon.
So I called the front desk and I said, could you take the television out of my room, please?
Mä soitin sinne ja sanoin, että voisitteko tulla viemään television pois huoneestani.
And the woman said, yes sir, is there a problem?
Ja se nainen sanoi, että no kyllä, onko joku ongelma?
And I closed my eyes and I said, yes, I'm having a problem with pornography.
Ja mä panin silmät kiinni ja sanoin, että kyllä, mulla on ongelma tämän pornografian kanssa.
And she said, oh, I'm sorry, we'll be right up, sir.
Ja hän sanoi, että mä oon todella pahoilla, niin me tullaan ihan heti.
It's a funny story, but...
Se on huvittava tarina, mutta...
From that day onwards, my secretary never booked a room with a television in it.
Mutta sen jälkeen mun sihteerini ei enää koskaan buukannut sellaista huonetta, missä oli televisio.
I made myself accountable to my secretary and to my accountability people.
Ja mä tein itseni niinku tilivelvolliseksi sille sihteerille ja muutamalle muulle henkilölle.
And I never struggled again.
Eikä mulla enää ollut sitä taistelua.
Was my will empowered?
Oliko mun tahtoni vahvistunut?
You bet it was.
Varmasti oli.
But it was empowered in such a way that God made me not use my own power.
Mut se vahvistui sillä tavalla, että mä en käyttänyt omaa voimaani siinä.
But to rely on his greater strength.
Vaan mä jouduin turvautumaan hänen suurempaan voimaansa.
And what he wanted me to do was not to have a strong will to withstand what was happening.
Ja se mitä hän halusi oli se, että mulla ei olisi vahvaa tahtoa, jolla mä pystyin niin kuin seisomaan siinä tilanteessa.
But he empowered my will to be able to say, you know what, I can't be in a room with this television.
Hän vahvisti mun tahtoni niin, että mä pystyin sanomaan, että hei, mä en voi olla samassa huoneessa tämän television kanssa.
And I believe that as we ask God to empower our wills,
mä uskon, että kun pyydämme Jumalaa vahvistamaan tahtomme,
he usually brings it about in circumstances that are different from the way we think they should be.
Niin hän usein tuo sellaisia olosuhteita, jotka on varsin erilaisia kuin mitä me ajattelimme.
The second thing I see when we face these difficult times of struggle and wrestling in our lives.
Ja toinen asia, jonka mä näen, kun me kohtaamme näitä vaikeita aikoja elämässämme,
is that somehow we think that because of our faith, the struggle and the pain should be removed.
On se, että jollakin tavalla meidän uskomme kautta se kamppailu ja se tuska tulisi väistyä.
And for many of us, we equate the fact that we have faith as being a reason why there shouldn't be any pain or struggle.
Ja monilla meistä on semmoinen yhtälö päässämme, että jos meillä on uskoa, niin ei pitäisi olla mitään kipua ja kamppailua.
And many of us go through these times of thinking, well, what's the point of Christianity?
Ja saatamme ajatella, että no mikä sitten on tämän kristillisyyden idea?
Yeah, no, isn't it supposed to make me a better person at the end?
Eikö sen tarkoitus ole tehdä musta parempi
isn't
ihminen?
Isn't it supposed to lead to greater joy, greater freedom?
Eikö sen pitäisi johtaa suurempaan iloon, suurempaan vapauteen?
And many of us have come to Christ because we know that our limitations, we know our own limitations.
Ja monet meistä ovat tulleet Kristuksen luo sen takia, että me tiedostamme oman rajallisuutemme.
And we've admitted that we need help.
Ja olemme myöntäneet sen, että tarvitsemme apua.
And so for many of us, what happens is that we think, you know, if my faith is not going to help me conquer personal struggles, why am I in this?
Eli ajattelemme, että jos mun uskoni ei auta mua voittamaan näissä tilanteissa, näissä kamppailuissa, niin miksi mä sitten teen tätä?
Am I too weak in my faith?
Onko mun uskoni liian heikko?
Am I deceived by Satan?
Onko mä saatanan pettämä?
Am I just plain hopeless?
Onko mä vaan ihan toivoton tapaus?
I'm supposed to be victorious in Christ.
Mun pitäisi olla voittosa Kristuksessa.
There is a subtle difference here.
Siinä on semmoinen hieno ero.
You see, what I want in my life is personal perfection.
Mitä mä haluan elämässäni on tämmöinen henkilökohtainen täydellisyys.
But what I need in my life,
mutta mitä mä tarvitsen elämässäni,
is more of God.
On enemmän Jumalaa.
And if God gave me what I really wanted,
ja jos Jumala antaisi mulle sen, mitä mä todella haluan,
personal perfection,
tämän henkilökohtaisen täydellisyyden,
I wouldn't need him.
Niin en mä tarvitsisi Jumalaa.
And you know, for me, what has happened in these times of great struggle in my life?
Ja mitä mulle on tapahtunut näiden kamppailujen kautta?
Is that God has made himself present to me in ways that I never ever thought possible.
On se, että Jumala on tullut läsnä olevaksi minulle sellaisilla tavoilla, joita en ajatellut koskaan mahdollisiksi.
And so even though I want the magic,
vaikka haluan sitä taikaa,
what I have learned is that God is with me in these times when everything seems to be going wrong.
Niin mä oon oppinut, että Jumala on mun kanssani juuri silloin, kun kaikki näyttää menevän pieleen.
And I have the most amazing chance to be able to share in his struggle, in his pain.
Ja mulla on mahdollisuus tällä tavalla olla mukana hänen kamppailussaan ja kivussaan.
And he has the chance to stand with me.
Ja hän saa seistä minun rinnallani.
Through the impossible.
Mahdottoman läpi.
The third thing. When we reach these points of crises and struggle.
Kolmas kohta, kun me joudumme näihin kriisitilanteisiin.
Is that many of us will struggle with God's silence.
Monilla meistä on ongelma sen kanssa, että Jumala on hiljaa.
And so for many of us, you know, we may be praying till we blue in the face.
Me saatamme rukoilla, kunnes naama punottaa.
But God remains silent.
Mutta Jumala pysyy edelleenkin hiljaa.
And I think this can be one of the most frustrating things for us.
Ja se voi olla meistä hyvin turhauttavaa.
And very often I get angry at God because I want him to tell me what's going on.
Ja mä usein suutun Jumalalle, koska mä haluaisin, että Jumala kertoisi mulle, että mitä nyt oikein on meneillään.
If you're going to put me through this, then you better tell me what's going on?
Jos mä tän joudun käymään läpi, niin sun täytyy kertoa mulle, että mistä tässä on kysymys.
And I think part of the problem here is that we want a God who knows as much as we do.
Osa ongelma on tässä se, että me haluamme sellaisen Jumalan, joka tietää yhtä paljon kuin mekin.
I don't want to serve a God who knows only as much as I know.
Mutta en mä halua palvella sellaista Jumalaa, joka tietää vain yhtä paljon kuin minä.
You know, we serve a God who knows way more than we do.
Me palvelemme sellaista Jumalaa, joka tietää paljon enemmän kuin me.
And he allows everything for a reason.
Ja hän sallii asiat tiettyä syytä varten.
This is hard for us to accept, but it's true.
Meidän on vaikea hyväksyä sitä, mutta se on totta.
Last story about a child.
Viimeinen tarina lapsesta.
One of my boys,
yksi mun pojistani,
was going out with me for a walk one day in the park.
Oli lähdössä mun kanssani puistoon kävelylle yhtenä päivänä.
And I said to him, you need to take a jacket.
Ja mä sanoin hänelle, että pitää laittaa takki päälle.
And he said, look outside, Papa, the sun is shining, I don't need a jacket.
Ja hän sanoi mulle, kato nyt ulos, siellä paistaa aurinko, en mä tarvi takkia.
My children are all very stubborn.
Mun lapset on kaikki hyvin itsepäisiä.
And I said, I'm sorry, bud, but you've got to take the jacket.
Ja mä sanoin, että mä oon pahoillani, mutta sä tarvit sen takin.
And so he tried to reason with me.
Hän yritti taivuttaa minua.
But finally, you know, he pulled the jacket off and he sort of dragged it behind him.
Mutta lopulta sitten hän lähti ulos takki raahaten takkia perässään.
Grumbling all the while.
Ja valitti koko ajan.
And we were out for a couple of hours.
Ja olimme ulkona pari tuntia.
And slowly, you know, it started to get very cold out there.
Ja siellä alkoi tulla tosi kylmä.
And even though the sun was shining very brightly,
ja vaikka aurinko paistoi kirkkaasti,
and then I saw him put the coat sort of around his shoulders,
niin mä näin kuinka toi takin siihen olkapäilleen,
and then he put it on completely,
ja sitten hän pani sen kokonaan päälle,
and zipped it up,
laittoi vetoketjun kiinni,
put on the hood,
laittoi hupun vielä päähän,
and sort of walked along like this,
ja käveli mun vierellä,
and inside I was thinking, I want to say to him, I told you so.
Ja sisälläni mä taistelin sitä vastaan, että en olisi sanonut hänelle, että no mähän sanoin sulle.
Like a good Christian father, I held back.
Mutta niin kuin hyvä kristitty isä, niin mä hillitsin itseni.
And at the end of the walk, he looked at me and he said, you know, Papa, thank you for making me take the coat.
Ja sitten kun me oltiin tultu kotiin, hän sanoi mulle, että kiitos isä siitä, että otit mun laitoit mun ottamaan sen takin mukaan.
I would have frozen to death without it.
Mä olisin jäätynyt ilman sitä takkia.
And just as I was about to smile at him and do an I told you so smile.
Ja just kun mä olin hymyilemässä hänelle sillä semmosella mähän sanoin sulle tavalla.
I heard the voice of God say that's just how I feel about you.
Niin mä kuulin Jumalan äänen sanovan, että kuule, mulla on ihan samanlainen olo sinun suhteesi.
Because what happens for me very very often.
Mitä mulle käy tosi usein.
Is that I think I know what's best for me.
On se, että mä kuvittelen tietäväni, mikä on minulle parasta.
And I think that God, what God is allowing is just plain stupid.
Ja ajattelen, että se, mitä Jumala sallii, on tosi typerää.
But God knows what is best for us.
Mutta Jumala tietää, mikä on meille parasta.
You see, and part of the empowering process is for us to actually begin to release to God the authority that he really does deserve.
Ja osa sitä vahvistumisprosessia on se, että me aletaan luovuttaa sitä auktoriteettia Jumalalle, joka todella hänelle kuuluu.
And so, you know, I think for myself, when God is silent,
mun kohdallani, kun Jumala on hiljaa,
and I demand to know what's going on,
ja mä vaadin häneltä saada tietää, mitä tapahtuu,
I've started changing the question instead of saying, God, why are you doing this?
Niin mä oon alkanut muuttaa kysymystä sen sijaan, että mä kysyisin, että Jumala, miksi sä teet tätä?
I've started to say, what are you trying to show me?
Niin mä olen alkanut kysyä, että mitä sinä yrität minulle näyttää?
It makes a big difference, you know?
Siinä on aika iso ero.
Because he doesn't always say it clearly what he's trying to do.
Koska ei Jumala aina selvästi sano, mitä hän on tekemässä.
But I begin to see his hand clearly in the way he's working.
Mutta mä oon alkanut nähdä hänen kätensä siinä, millä tavalla hän toimii.
Back to my friend Jacob.
Takaisin Jaakobiin.
Here we have Jacob at the cusp of something new happening.
Eli Jaakob on jonkun uuden asian kynnyksellä.
Jacob knows that he has to wrestle through these feelings with God.
Ja hän tietää, että hänen täytyy taistella niiden tunteiden läpi Jumalan kanssa.
Jacob has not heard the voice of God in this.
Jaakob ei ole kuullut Jumalan ääntä tässä asiassa.
And he doesn't know what God wants him to do next.
Eikä hän tiedä, mitä Jumala haluaa hänen tekevän seuraavaksi.
And he's all alone and he's about to wrestle through.
Ja hän on aivan yksin ja hän on ryhtymässä siihen painiin.
As the angel or God wrestles with Jacob,
kun se enkeli tai Jumala painii Jaakobin kanssa,
I love the fact that Jacob does not say to him, can you kill my brother Esau so it'll be easy for me tomorrow?
Musta aika hyvä, että Jaakob ei sano siinä Jumalalle, että voisitko sä tappaa sen Esau-veljen niin, että olisi vähän helpompaa huomenna.
Can you tell me what my future is?
Voisitko kertoa mulle, mikä mun tulevaisuus on?
Make another way for me.
Tai te avaa mulle joku muu väylä tähän juttuun.
Please stop my wives from squabbling.
Tai auta, että mun vaimot ei enää tappelisi keskenään.
What he says is,
se mitä hän sanoo on,
I will not let you go until you bless me.
Minä en päästä sinua, kunnes siunaat minua.
And I believe that this is the place that God is calling many of you to tonight.
Ja mä uskon, että Jumala kutsuu monia teistä juuri tälle paikalle tänä
iltana. I will not let you go until you have blessed and empowered me.
En päästä sinua ennen kuin olet minua siunannut ja vahvistanut.
And Jacob is desperate enough to not let go.
Ja Jaakob on niin epätoivoinen, että hän ei päästä irti.
This is the same man who has run away from his father.
Tämä on sama mies, joka on juossut karkuun isänsä.
Scared of his brother.
On pelännyt veljään.
Scared of his father-in-law.
Pelännyt sitä appiukkoaan.
This is the man who now stands empowered saying, God, I will not let you go until you bless me.
Se sama mies nyt seisoo ja sanoo, että minä en päästä sinua, kunnes siunaat minua.
And he asks God a question. He asks the man a question.
Ja hän esittää sille miehelle kysymyksen.
But he's not given an answer.
Mutta hän ei saa vastausta.
But what does happen is that he is touched by God.
Mutta Jumala koskettaa häntä.
And from that point, Jacob's life is changed completely.
Ja siitä hetkestä saakka Jaakobin elämä muuttuu täysin.
Now, think about it.
Ajattele nyt.
It wasn't as if at that moment God changed his life so that it became incredibly fantastic.
Ei ollut niin, että Jumala olisi sillä hetkellä muuttanut hänen elämänsä niin, että siitä olisi tullut jotenkin ihmeellistä.
Do you know what God did to bless him?
Tiedätkö, mitä Jumala teki siunatakseen häntä?
He gave him a lump.
Jumala antoi hänelle tämän ontumisen. Hän satutti häntä.
Jacob limped for the rest of his days.
Ja Jaakob ontui lopun elämäänsä.
That was God's blessing.
Se oli Jumalan siunaus.
I don't think I'd like a blessing like that.
En mä oikein sellaista siunausta halua.
But you know, from that day forward, we see Jacob's life radically change.
No, mutta siitä päivästä saakka Jaakobin elämä muuttuu radikaalilla tavalla.
And even though he comes away with this physical deformity,
ja vaikka hänellä on tämä fyysinen vamma,
we see him beginning to live his life in praise to God.
Niin me näemme, kuinka hänen elämänsä alkaa olla Jumalalle ylistykseksi.
Jacob's life actually did not become easier from this point.
Ei Jaakobin elämästä tullut helpompaa siitä hetkestä lähtien.
It actually became incredibly harder.
Siitä tuli paljon kovempaa.
If you look at the story of Jacob,
jos katsoo Jaakobin tarinaa,
Jacob endures the rape of his only daughter.
Niin Jaakob saa kestää ainoan tyttärensä raiskaamisen.
He loses both his parents.
Hän menettää molemmat vanhempansa.
He loses a wife.
Hän menettää vaimon.
You know, and he loses a wife just after he's received this incredible promise from God.
Ja hän menettää vaimonsa saatua juuri sen valtavan lupauksen Jumalalta.
He goes through famine.
Hän joutuu kärsimään nälänhätää.
He goes through bankruptcy.
Konkurssin hän joutuu kärsimään.
You know, and his family ends up moving to Egypt.
Ja hänen perheensä muuttaa Egyptiin.
And yet Jacob throughout his life,
ja silti Jaakob läpi elämänsä,
continues to bless and praise the Lord.
Edelleen ja jatkuvasti siunaa ja ylistää Herraa.
Why did that happen?
Miksi se tapahtui?
Because Jacob wrestled with God.
Koska Jaakob paini Jumalan kanssa.
And I do believe that for some of you, as you wrestle with God, even tonight,
ja uskon, että kun jotkut teistä painitte Jumalan kanssa tänä iltana,
you are going to leave changed.
Niin te lähdette muuttuneena.
You know, after all the things Jacob went through in his life,
kaikkien niiden asioiden jälkeen, jotka Jaakobin elämässä tapahtuivat,
at the very end of his life,
niin ihan elämänsä lopussa,
before he gives a blessing to his sons,
ennen kuin hän siunaa poikiaan,
he says, may the God before whom my fathers Abraham and Isaac walked,
Hän sanoo, että sallikoon se Jumala, jonka edessä minun isäni Abraham ja Iisak vaelsivat.
The God who has been my shepherd all my life to this day.
Jumala, joka on ollut minun paimeneni koko elämäni tähän päivään saakka.
Then he goes on and he says, may he bless these boys. But Jacob at the end of his life comes to this place, even though he has had this physical thing to contend with, even though he's gone through such incredible calamity his whole life.
Ja Jaakob sanoo nämä sanat, vaikka hän on saanut tämän fyysisen vamman ja vaikka hän on kokenut kauheita asioita elämässään.
He remained empowered enough to be able to stand and to say at the end of his life that the Lord was his shepherd all of his life.
Hän pysyi niin kuin sillä tavalla vahvana niin, että hän pystyi sanomaan elämänsä lopussa, että Herra oli ollut hänen paimenensa koko hänen elämänsä ajan.
You see, I believe that the Lord wants to empower you.
Mä uskon, että Herra haluaa antaa sinulle tämän voiman.
And empowering you does not mean that you're going to lead a life that's easy.
Eikä se tarkoita sitä, että sulla tulee olemaan helppo elämä.
Empowering you means that he's going to be able to help you to stand when things are not easy.
Vaan se tarkoittaa sitä, että hän tulee auttamaan sinua niin, että sä pysyt pystyssä silloin, kun asiat eivät ole helppoja.
And I don't care how bad your fathers were.
Enkä ei ole väliä sillä, miten pahoja teidän isänne olivat.
God can teach you to stand again.
Jumala voi uudestaan opettaa teidät seisomaan.
And as you stand, you will come into relationship with God.
Ja kun te seisotte, niin te pääsette suhteeseen Jumalan kanssa.
Like you have never experienced before.
Jollasta ette ole koskaan kokeneet aikaisemmin.
You know, it is not in my natural makeup to be able to stand against temptation.
Mun luonnolliseen varustukseen ei kuulu se, että mä pystyisin vastustamaan kiusausta.
It just isn't. I see a chocolate and I melt.
Jos mä näen suklaata, niin käsi heti syöksyy sitä kohti.
But you know, as God has empowered my will.
Mutta kun Jumala on vahvistanut minun tahtoani.
As I've wrestled with him.
Kun mä oon painiskellut hänen kanssaan.
And said, Lord, I will not let you go until you have blessed me and empowered me.
Ja sanonut hänelle, että mä en päästä sinua, kunnes sinä minua siunaat ja vahvistat.
I have seen him take my weakened will.
Niin mä olen nähnyt sen, kuinka hän ottaa minun heikentyneen tahtoni.
And make it strong.
Ja tekee siitä vahvan.
And I've seen him in place within me.
Ja olen nähnyt, kuinka hän laittaa mun sisääni.
A desire to stand.
Halun seistä.
Like I've never been able to stand before.
Tavalla, jolla en ole koskaan pystynyt ennen seisomaan.
Do you believe that the God you serve?
Uskotko, että se Jumala, jota sinä palvelet,
the God who wants to be your father,
se Jumala, joka haluaa olla sinun isäsi,
can empower you to stand.
Voi vahvistaa sinua niin, että pystyt seisomaan.
Well, at least 6 people think he can.
Ainakin 6 ihmistä uskoo sen.
God can empower your will to stand.
Jumala voi vahvistaa sinun tahtoasi niin, että pysyt pystyssä.
You know, I know that for many of us, we just used to kind of blowing with the wind.
Me ollaan totuttu siihen, että me vähän niin kuin tuulen mukana lennellään.
Oh, it's so hard. Life is so hard.
Elämä on niin kovaa.
It is hard.
Totta kai se on kovaa.
But get over it. Deal with it.
Mutta käsittele ne asiat.
God's going to stand with you in the hardship.
Jumala on sinun kanssasi niissä vaikeuksissa.
And you will experience his presence.
Ja sä saat kokea hänen läsnäoloaan.
In the most personal and wonderful ways.
Hyvin henkilökohtaisella ja ihmeellisellä tavalla.
So I'm going to ask you this evening, you don't have to do this.
Ja mä pyydän teitä nyt tänä iltana. Teidän ei tarvitse tehdä tätä.
But we're going to do something very simple.
Mut me tehdään jotain hyvin yksinkertaista.
I know that you're tired and we're not going to have a long ministry time.
Mä tiedän, että te olette väsyneitä, eikä me jatketa nyt kauaa.
I'm going to ask you to stand.
Mut mä pyydän teitä seisomaan.
Only if you really want to be empowered by the Lord tonight.
Ainoastaan, jos sä todella haluat Herralta sen vahvistuksen tänä iltana.
And I'm going to ask you if you'd like to just put your hands up.
Ja mä pyydän teitä nostamaan kädet ylös, like. Ainoastaan jos haluatte tehdä sen.
And I'm going to pray this out loud.
Ja mä rukoilen ääneen.
I know it's not the finished way, but I want you to agree with me as I am praying.
Tää ei ole ehkä se suomalainen tapa rukoilla, mutta mä pyydän, että olisitte mun yhtyisitte minuun, kun mä rukoilen.
And then we're going to sing one worship song together and then you can go home and sleep in heavenly peace.
Ja sitten lauletaan yksi laulu yhdessä ja sitten lähdette taivaalliseen rauhaan nukkumaan.
Thank you, Lord.
Kiitos, Herra.
Father, we confess to you this evening.
Isä, me tunnustamme sinulle tänä iltana.
That we know very little about real strength.
Että me tiedämme hyvin vähän, tai me tunnemme todellista voimaa hyvin vähän.
And we long to be empowered and restored.
Me kaipaamme tulla vahvoiksi ja ennalleen asetetuiksi.
We fear power.
Me pelkäämme voimaa.
We are scared of being overwhelmed.
Pelkäämme sitä, että se mitä se tekee? Se on meille ylivoimaista. Pelkäämme sitä, että se on meille ylivoimaista.
We fear being controlled.
Pelkäämme sitä, että meitä kontrolloidaan.
But we thank you that you are trustworthy.
Mutta kiitämme sinua siitä, että sinä olet luotettava. Kiitämme sinua siitä, että sinä olet luotettava.
And we ask you to forgive us for projecting our fears onto you.
Ja pyydämme sinulta anteeksi sitä, että olemme heijastaneet pelkomme sinuun. Pyydämme sinulta anteeksi sitä, että olemme heijastaneet pelkomme sinuun.
By your Holy Spirit,
Pyhän henkesi kautta.
Free us to long and live for.
Vapauta meidät kaipaamaan ja elämään. Vapauta meidät kaipaamaan ja elämään.
The inspired, your inspired power that resurrects life.
Sinun hetkinen, your
inspired power.
I don't know how to translate that.
Power.
Niin, vapauta meidät elämään Pyhän Hengen innoittamaa elämää. Vapauta meidät elämään Pyhän Hengen innoittamaa elämää.
We thank you that you don't mind that we are weak.
Kiitos siitä, että sinä et välitä siitä, että me olemme heikkoja. Kiitos siitä, että sinä et välitä siitä, että me olemme heikkoja.
That you desire to make us strong.
Että sinä haluat tehdä meistä vahvoja. Sinä haluat tehdä meistä vahvoja.
In the areas where we need it most.
Niillä alueilla, joilla sitä eniten tarvitsemme. Niillä alueilla, joilla sitä eniten tarvitsemme.
We lay down at your cross this evening.
Me laskemme sinun ristisi juureen tänä iltana. Me laskemme sinun ristisi juureen tänä iltana.
All the ways in which we have pretended to be weak.
Kaikki ne tavat, joilla olemme teeskennelleet olevamme heikkoja. Kaikki ne tavat, joilla olemme teeskennelleet olevamme heikkoja.
And we ask you this evening to enable us.
Ja pyydämme tänä iltana, että sinä teet meille mahdolliseksi. Pyydämme, että sinä teet meille mahdolliseksi.
To rise in your power.
Nousemaan sinun voimassasi. Nousemaan sinun voimassasi.
We receive your Holy Spirit as a refiner's fire tonight.
Me otamme vastaan sinun Pyhän Henkesi puhdistavana tulena tänä iltana. Me otamme vastaan sinun Pyhän Henkesi puhdistavana tulena tänä iltana.
We will wrestle with you.
Me haluamme painia sinun kanssasi. Me haluamme painia sinun kanssasi.
And we will not let you go until you have blessed and empowered us.
Emmekä päästä sinua ennen kuin olet siunannut ja vahvistanut meitä. Emmekä päästä sinua ennen kuin olet siunannut ja vahvistanut meitä.
We receive your Holy Spirit as a source of strength and authority.
Otamme vastaan sinun Pyhän Henkesi voiman ja auktoriteetin lähteenä. Otamme vastaan sinun Pyhän Henkesi voiman ja auktoriteetin lähteenä.
That enables us to walk out your will for us.
Joka tekee meille mahdolliseksi elää sinun tahtosi mukaan. Joka tekee meille mahdolliseksi elää sinun tahtosi mukaan.
We love you, Father.
Me rakastamme sinua, Isä. Me rakastamme sinua, Isä.
Come and bless us.
Tule siunaamaan meitä. Tule siunaamaan meitä.
Amen.
Amen.